Ýusuf paşanyň düşüni mana etýär. 2 ýyl soň Firaun düş gördiki näheriň garasynda dur, näherden 7 ýaxşy semiz inek çykyp otlaýar, 7 arak inek soň suwdan çykyp owalkyny iýýär. Ýene uklady ýene düş gördi. 7 hoşa bir düýpde, 7 arak hoşa soň gogaryp owalkyny iýýär. Firaun oýandy ertir gorkup hemme säherçi hekimleri diletdi, düşüni aýtdy, lekin hiç biri mana edip bilmedi. Saqlar başçysy aýtdy, aýdan hakam ýadyma geldi. Men bendihanada düş gördüm bir İbrani yigit, o yerde bardı düşlerimizi mana etti, aydan yali geldi. Firavun Yusuf bendiğin hanadan diletti. Yusuf sakalını alıp koyunayın uğurup Firavun'a geldi. Firavun Yusuf'a aytti, menin düşümü hiç kim mana eden yok. Eştim sen mana etiyorsun. Yusuf aytti, men aydam yok. Huda cevap veriyor. Firavun düşün aytti, naharın garasında durdum. Yettisemiz inek sudan çıkıp otluyor. Son yetti arık inek çıkıp ovalkini yiyor. Soň oýandym, ýene düş gördüm 7 hoşa üzüm, bir düýpde. Soň 7 ýene arryk hoşa gögärýär, owalkyny iýýär. Yusuf Firavuna aýtdy, "Huda Firavuna habar berýär. 7 semiz inek 7 ýyl, 7 ýaxşy hoşa 7 ýyl, 7 arryk inek we 7 arryk hoşa 7 ýyldyr. Huda etjekni Firavuna aýdypdyr ki 7 ýyl Misiriň hemme ýerinde bolçuluk bolar. Soň 7 ýyl kaççylyk bolar. Hemme bolçuluktan ýadyndan çykarylar. Hemmeler ýok bolar. Köp yaramaz bolar. Düş iki yola tekrar bolany Huda tarafındandır. Onda Firavun hukum we bersin ki Misre buyursun, yerleri işlesinler. Hemme zatları 7 yaxşı ýylda üşürsünler ki, yeni 7 ýylaça olsun.